Viņam tas nav nekāds jaunums augsta ranga sacensībās būt topā, un es domāju, ka viņš jau visu šīs sezonas laikā parādīja to, kad viņš ir gatavs cīnīties un grib cīnīties, un ka viņam acis deg. Viss, ko es redzu pēc treniņiem, visas trases analīzes, viss, ko mēs esam darījuši, visas šīs te nianses viņš ir ņēmis vērā un pats iet un skatās un domā un ar katru braucienu brauc ar vienu labāk. Un es gribētu tikai novēlēt viņam, lai izdodas viņam vēl divi labākie viņa braucieni šajā trasē.